Yer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı radyo dinleyiciler. Novat'taki Türkmençilik programımıza başlayarız. Bu sefer Türkmençilik hem bağlıkçılık değerleri varasını görürün hem radyo dramanı dikkatinizi ödürleyarız. Başta söz Novat'ı jurnalist Aşırgulu Bayriyev'den.
Halkımızın halar yakalarında yaşayan sivri tayfaları bağlıkçılık bilen kadimi vasıtların değeri meşhurluğun geliyor. Bağırıkçıların İsen oğlu çekişler, Kümüştepe yali, Ulu oğulları görüyordur. Onların başka da Kızılsu'da, Kıyılı'da, Aydak'ta, Şağadam'ın tuğruklarını, Bektaş'ta, Manguşlak'ta da ve denli kelarının beylik yerlerinde de bağırıkçılık ilatın esası iş hem de kazanç etkilen çeşmesi olmuştur. Divkin diyen biri 21. asırın başlarında Türkmenlerin bağırıkçılarının haçın başlanmayı belli değil. Ravayetlere göre ilkinci bağırıkçılar kenar yakada Munnun uzun yaşan eserler korktur deyip geliyor. Şol vaatlar bağırık tutmak rolü olup ağaç çengekleri hizmet ediptir. Kayıkların yelkeleri olsa keçiden ediliptir deyip hem şu avtar yazdı. Eğer şu malumattan çen tutsanın Türkmen bağırıkçılığının ağzından 300 yıllık tarihi bulmalı. Yönü onun has kadimi dığını İsenguli'nin, Çeleke'nin, Kocanetes'in, Kümüştepe'nin yaşlıları bağırlatçılara aydıttırlar. Bağırlıkçının Türkmenlerin kadimi kâri dığına büyük akıllarımız mahtumuluyla bağırlıkçılar aydır, sağlığın doyum yok yani şekillerde güve geçer. Bağırlık avlanıyan esası mevsimler büyüz ve yaz ve boluktur. Yazı ulu bağırlıkları, dokuyunu, bekreni, kiranani avlattırlar. Büyüzde olurdan başka da çapak, kara bağlık ve beydekleri tutturlar. Bağlıkçılar bağlık tutma için pişirerek artellere birleşiktirler. Olur bağlığı köp tutturlar. Esasen orfiyetli sevdelerlere, tercihlere tatip edilirler. Biz bağlıkçının tarihine has çoğundan ağırlaşmadan bir senette kullanılan uluğlar, encamlar bağırdaki burnunu geçmekti. Dengel siyahatçısı ve alimi Arseni Lamberi Türkmenlerde gemilerin üç görünüşünün ağırlığını nırtayar. Bunlar bir boğulluklu, bir ulu ve bir keçi yelkelli kefe boylardır. Salt giden kayıklar hem de taymalardan varattır. Oğanın 30 tona çelicik götürücülük kuvveti bulun gemileri, kayıkları Türkmenlerin öğleri yasattırlar. Ağacı İran'ın ya da Astrakhan'ın, Ajdarhan'ın getirdiler. Ayıklar yük taşımak bile birlikte bağırık tutmakta yeniden kullanılır. Adatça kayığın iyisi onu işlettir, o bağırıklara komandirlik ediptir. Kayığın topları kayıplardan kötülenç olay karınlaştırdan dönülüptir. Onlar öz işleri için kayığın ehli giydisinden bir pay alıptırlar. İyisi kocayın onu işlese işlemese de iki pay seyret yağdayca üç pay alıptır. Kayığın gemiğinin iyisi öz serişlesine ayık için gerek rahatları yelken, yüp tanıp, ağaç, tor ve şuna menleşleri almağı borçluyken. Düyüklü ve aynı becerilerken kocuğunu kasabına geçirilipler. Tarihçi Maksimovic'in Türkmenler Dili Jurnalı'nın 1930. yıldaki 6. 7. sahalarını yazmalarına göre kayıkların kullanışı cüda sahada ve Türkmençiliğe esaslandıdır. Kayığın iyisi 5-6 denilçinin hakkını tutuptur. Onların her biri olan aydışımı ziyarlı bir pay, kocayın iki pay alıptır. Bir pay olsa kazana, orta yani imite gidiptir. Bağlık tutuyan kuralları, enzamları bulmadık bağlıkçılar. Onları bağlık kenarçılarından gelecek yılın avının hasabına kireyle kar koval alıptırlar. Sonra garip bağlıkçılardan düzülen artel avın bir bölümünü enzamların bakasına geçirmeli ve beydeki bölümünü olsa yine kocayına satmalı olurdular. Sonun başka satmağı onların hukuku bulmağındır. Başta yaptığı için avtarımı Divkin'in yazmanı göre 19. asırın ahırlarında bağlık tutmağı katlaşmak yine bir şahsi zahmet boşandığını bilen değerli isim ayıgı ve av enzamlarını, kurallarını tatın almağa çıkarılan kul çıkmacıları bilirken ölçülüktür. Lağının bağlık, arteyenin ağzalarının koşan koşanlığına payına göre paylanıptır. Av adıçı 6-8 kağıtı 10 ve 11 paya bölünüptür.
Журналист Ашыргулы Байриевді дыңладыңыз. Бүгінгі давамын келешекке түркменшілік программамызда дыңлап білерсіңіз. Новаттағы радиодрама.
Халипам, естідіңіз ме, пайтақтағы үш аяқ діңі қылып, шәкәрін үлерсіндегі байлықларда яңаданын дікелділжекміш.
Ай шәгірт біріншіден үш аяқ еқіліп айырлын яғдайынна да пайтақтымызда аяқ қытшылығы ентек-ентеклер дөремез.
Оны әмі дейдіңіз олы?
Өңкі кеттіңіз алтын асыр дейлін дөуірді пайтақтымызды үш аяқтан башқа да ел арасында 5 аяқ, 8 аяқ дейіп атландырлиян бейтараплық діңіні. 40 аяқ дейлі атландырлиян 10 сан түркмен атын шекілендіриян ядыярлықлары бүргіден қызыл пұллары харшылатты дейдігім де.
Бе, Халипам, біріншіден деп бастадыңыз өлін, оның үйдінен ikinciden деп күріңі дуам едертіңді өттім.
Ikinciden інім, мен үшін парқы жоқ. Үш аяғы иқсынлар, юморсынлар, башы ері көшірсінлар, мен ішім яқсақ олма.
Халипам дияна, соңқы уақытларда сіз дастөріңізі болып кетчен заттары бір хейлі бей парқ көзілен қараян айда әлсіңіз.
Сен мен күріңме дияң. Соңғы жылдарда бүтін түркмен халқының төгірік таштағы болған ақылы сығмажақ заттары бейпарқ болғандығынан бір хабарың бар ма?
Ай, белгілер білмедім өлін, өне аққаңлара план ерде план болыпмыс, я да план зат болжықмыс дейленне, мұны өз қарайшыны дүрлі-дүрлі дұйғылар өлен білдіріянір.
Дұрмышымызды шынша ақылы сығмажақ заттар болып тұрса да, сен дұйғыларың дашыңа шығарып берінің көрем оға.
Оны әкелі оқмыс, бар.
Кім көріп тұр оны?
Кейуаным, хер үнке зыңғылы мілен мен ол көргілің құлық өтін едім де.
Ай, нен сені мен ялы бұламаға дейшім пәкі дейлеріне дияне кәнен ол. Кәті-кәті юрдымызды адым ақылына сығмазақ ешілер еділеріні біліп қаданымды, мен әм зыңғылым шейлі бір артия олы, хатта хезел еңнің өйден шықып, ежесінің кәң қашымағы мезі ұр олы.
Халипа, сіздің нәме зейреніп зыңғылыяныңызды мен әтшінім оқ? Ясыңыз бір чені барып тұр, оғыл ғидыңыздың хөзірін өріп, ақтық чоғылықларыңызды қуынып келсеңіз болмай армай?
Уақын емшонша шыдажақ болдым, дүрткіләп мені өз еркімі қоймадың да. Инні ішімің ауысыны саңа пүркмесен бола нокта.
Бе, ішіңе бейлі ау йығнылар ял нәм ол, Халипа?
Айдып санап башласам, сен ішіңім зәрден дорып башлар, сенім қахарға да өмінерсің, ақыры маңа іш болсың.
Хан санап башлан, бақалин, менім өзім рахат сақлыжақ қолырын.
Көрліштік, онына саңа бірінші сорығы. Нәм үшін біздің ұрдымызды үлкі ел құрып, оң қырасына бағы кіштіреярлар.
Дөлет адым үшіндір дейліп ұғылан еділен болса, елім ұрлар, бағы меклер Халипам.
Ай, Бория, бүг әпіңі хә дейін. Бейлі болса нәм үшін арыдан 5-6 ел кешен соң, шу елің қырасындағы ағашылар етешен соң, елі кейінгілтмек үшін яңадан қадиярлар, ағашылары болса көвлі авалиярлар.
Доғырдыным айт, біздің шәкірімізде қазылман қалын көтші ең, Нейра варсан ағдыр дүңдір, мен бұл өлян заттыр көрінімді қақарым келер, қақарым.
Көшөшін ем, көшөш. Қақарыны мен ялы ішіңді сақлажақ бол.
Сіздің олай дейін үш аяғы құролларына олырчы миллион доллар харж еділіпті. Инні оны діңе иқмақ көй басқы ере көшірмек үшін, ене де 200 миллионнан қорақ қызыл пұл чықты еділіптір. Сіз мұңа нәме дейжек?
Үш аяғы өз ватынна құролларың, хәдіркі ватта оны иқиянлан ақлы бір ерінде мөрі? Олай дейін миллион-миллион долларыны башқа, халқа пейдалады соғып болуын оқмай?
Рахатланың, Халипа, өзіңізді дүрсен, алың бір ұр тудағы ішік көрін.
Ай, бұлан әді отырын еші, адам келесіне сығыжақ зат дәлді. Хей, шоншады қызыл пұлы елі соғырып бормай. Мені қой бер, мені.
Ай, етшің оу, халайық. Чалтырақ тез көмеге жаң әде өрің. Бұ бен нәнің ені де ічі аудын долы өйден. Бізің юрдымызда болып кешен заттыры бейпарқ қарамасан бол жоң сөй дейін.
Шының білін түркменшілік программамыз кешіріп құтарияс, оны Назар Худайверді алып барды, ені де эфирді дұғышы шиян шақ, хош, сағ болың.